Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Verbų sekmadienis Romoje. Niekas nėra svetimas išganimo istorijai. Sakoma mišiose skaitytoje popiežiaus Pranciškaus homilijoje, kuris mišių pabaigoje pats visiems palinkėjo geros didžiosios savaitės. Viešpatsėjo link kryžiaus su vaiko apsikabinusio tėvo kaklą jausmais ir širdimi. Rašoma šventojo tėvo viešpatės angelo meditacijoje. Joje meldžiama už taiką įvairiuose kraštuose, įskaitant Ukrainą, kur Rusija surengė dar vieną nusikalstamą ataką, šį kartą sumuose. Keletą savaitės įvykių Lietuvoje.
Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu, šlovino minė Jėzų, kai jis žengė į Jeruzalę. Mesijas įžengė pro plačiai atvertus šventojo miesto vartus, o po kelių dienų išeis pro juos keikiamas ir pasmerktas nešinas kryžiumi. Pažymima popiežiaus Pranciškaus viešpaties kančios arba verbų sekmadienio homilijoje, kurią vietoj šventojo tėvo perskaitė kardinolas Leonardo Sandri, rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Mišios prasidėjo palmių šakelių pašventinimo rytu prie šventojo Petro aikštės centre esančio obelisko. Broliai ir seserys, nuo gavėnios pradžios pradėjome rengti savo širdis per atgailą ir gailestingumą darbus. Tad eikime paskui viešpatį, su tikėjimu ir atsidavimu, prisimindami jo išganingą įžengimą į Jeruzalę, kad malonės dėka tapę kryžiaus slėpinio dalyviais galėtume taip pat dalyvauti prisikėlime ir amžinajame gyvenime. Liturginė malda skaidė kardinolas Andri. Jo skaitytoje popiežiaus Pranciškaus homilijoje taip pat pakartojama. Šį sekmadienį ėjome paskui Jėzų. Visų pirma, kaip šventinės procesijos dalyviai, o vėliau skausmingų kelių. Pradėdami didžiąją savaitę, kuri mus rengia viešpatės kančios, mirties ir prisikėlimo minėjimui. Homilijoje popiežius pakvietė atkreipti dėmesį į vieną nepažįstamą, į kurio vardas netikėtai pateko į Evangeliją – Simoną iš Kirėnės. Minėjo ir kareiviams, lydint Jėzų link nukryžiavimo vietos, jie sutiko jį grįžtantį iš laukų ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Matome, kaip jis visai atsitiktinai atsidūrė centre įvykio, kuris jį prislėgė tarsi sunkus medis. Pamąstykime apie Simono gestą, pažvelkime į jo širdį, eikime greta jo šalia Jėzaus, kviečiama šventojo tėvo homilijoje. Simono veiksmas labai dviprasmiškas. Jis padeda Jėzui ne iš įsitikinimo, o dėl to, kad yra priverstas. Tuo pat metu jis pirmu asmeniu įsitraukia į viešpatės kančią ir dalyvauja joje. Jėzaus kryžius tapo Simono kryžiumi. Tuo pat metu, kai kitas Simonas, vadinamas Petru, žadėjęs visada sekti paskui Jėzų ir net numirti už jį, kažkur pradingo. Paskui Jėzų dabar eina ne jo mokinys, o šis kirinietis. Mokytojas aiškiai mokė, kad tas, kuris nori eiti paskui jį, turi išsižadėti savęs, paimti kasdienį kryžių ir sekti paskui. Simonas iš Galilėjos žadėjo, bet to nepadarė. Simonas iš Kirėnės daro, bet nieko nesako. Jis su Jėzumi neapsikeičia nei vienu žodžiu, tarp jų tik kryžiaus medis. Turime stengtis pažvelgti į Simono Kirėniečio širdį, jei norime suprasti, ar jis norėjo padėti išsekusiam Jėzui, ar jo nepakenčia. Dalyjasi jo skausmu, ar tik verčiamas neša jo kryžių. Jei pervertas skausmo, Dievo širdis netrukus atsivers ir parodys gailestingumą, žmogaus širdis lieka uždara. Pabandykime pasijausti jo vietoje. Ką pajusime? Pyktį ar gailestį, liūdesį ar susierzinimą. Ir jei žinome, ką Simonas padarė dėl Jėzaus, atsiminkime, ką Jėzus padarė dėl Simono ir dėl kiekvieno iš mūsų. Jis atpirko pasaulį. Kirinėtis neša Kristaus kryžių, o Kristus neša visų žmonių nuodėmę, nes myli mus, nes paklūsta tėvui. Jėzus kenčia su mumis ir dėl mūsų. Tas netikėtas, sukrečiantis būdas, kuriuo kirinėtis įtraukiamas į išganimo istoriją, rodo, kad niekas jai nėra svetimas. Eidami su Simono kiriniečiu suvokiame, jog Jėzus ateina susitikti su kiekvienu žmogumi, bet kokioje situacijoje. Matydami daugybę vyrų ir moterų, kuriuos neapykanta ir smurtas stumia į Golgotą, prisiminkime, kad Dievas šį kelią paverčia atpirkimo vieta, nes juo ėjo atiduodama savo gyvybę už mus. Kiek daug kiriniečių šiandien neša Kristaus kryžių? Ar atpažįstame juos? Ar matome viešpatį jų veiduose, iškreiptuose karo ir kančios? Susidūrus su iš žiauraus blogio gimstančiu neteisingumu, nešti Kristaus kryžių niekada nėra tuščias darbas. Priešingai, tai pats konkrečiausias būdas dalytis jo gelbstinčią meilę. Jėzaus kančia tampa atjauta, kai ištiesiame ranką tiems, kurie nebeištveria, kai pakeliame parpuolusius, kai apkabiname nusivylusius.
Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia, scegliamo lungo la settimana.
Broliai, seserys, norėdami patirti didįjį gailestingumo stebuklą, per didžiąją savaitę pasirinkėme būdą, kurio nešame kryžių, ne ant kaklo, bet širdyje. Kviečia verbų sekmadienio popiežiaus homilija. Pasak jos, nešame ne tik savo, bet ir tų, kurie kenčia šalia mūsų kryžių. Galbūt to nepažįstamo žmogaus, su kuriuo atsitiktinumas, bet ar tikrai atsitiktinumas mūsų suvedė. Pasirenkime viešpaties velykoms, tapdami vieni kitiems kiriniečiais. Verbų sekmadienio mišių pabaigoje ant pakylos priešais Šventojo Petro baziliką, kur buvo pastatytas mišių altorius, trumpam pasirodė ir pats popiežius Pranciškus, kuris kreipdamasis į visus apeigų dalyvius Šventojo Petro aikštėje palinkėjo.
Buona domenica delle palme. Buona settimana santa.
Gero verbų sekmadienio, geros didžiosios savaitės. Po to pasveikino dalį arčiausiai buvusių iškilmės dalyvių. Verbų sekmadienio viešpaties angelo maldos popiežiaus meditacijoje Šventojo Sosto spaudos salės paskelbtoje balandžio 13-osios vidudinį kviečiama įsijausti dramatiškus viešpaties jausmus, kurios perteikia šios iškilmės liturgiją, ypač kai Jėzus kreipiasi į savo tėvą. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs. Tačiau tebūnie ne mano, bet tavo valia. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Per įvairius kančios kelio momentus ištarė viešpats. Bejėgis ir pažemintas, jis ėjo link kryžiaus su vaiko apsikabinusio tėvo kaklą, jausmais ir širdimi. Trapus savo kūnu, bet stiprus savo pasitikėjimu, kol užmigo mirtyje apgleiptas tėvo rankų. Tai jausmai, kurios liturgija ragina mus apmastyti ir paversti savais. Visi patiriame fizinių ir moralinių skausmų, o tikėjimas padeda mums nepasiduoti nevilčiai, neužsidaryti savyje su kartiliu, bet pasitikti juos, jausdami, kad mes, kaip ir Jėzus, esame rūpestingo ir gailestingo tėvo glėbėje. Seseris ir broliai, labai dėkoju už jūsų maldas. Verbų sekmadienio viešpaties angelo maldoje rašo popiežius. Fizinio silpnumo metu jos padėjo dar labiau justi dievo artumą, užuojautą ir švelnumą. Meldžiuosi ir aš už jūs. Prašau kartu su manimi patikėti viešpačiui visus kenčiančius ypač tuos, kurie nukentėjo nuo karo, skurdo ar stichinių nelaimių, pažymi Pranciškus. Verbų sekmadienio vidudienio maldos meditacijoje buvo paminėtos įvairios kaudžios situacijos. Tegul Dievas į savo ramybę priėmė San Domingo mieste sugriuvusio pastato aukas, paguodžia jų šeimas. Meldžiama maldoje ir primenama, kad balandžio 15-ąją sukanka antrosios konflikto Sudane lėmusio tūkstančius mirčių metinės. Vaikų, moterų, pažeidžiamų žmonių kančio šaukėsi dangaus ir prašo mūsų veikti, pažymė Pranciškus dar kartą kviesdamas, kovojančias pusės taikytis padedamiems tarptautinės bendruomenės. Taip pat prisiminkime Libaną, kuriame prieš 50 metų prasidėjo tragiškas pilietinis karas. Tegul su Dievo pagalba kraštas vėl gyveno taikoje ir suklesti. Tegul taika pagaliau ateina iškankinta Ukraina, Palestina, Izraelį, Kongo demokratinė respublika, Mianmarą, Pietų Sudaną. Tegul Marija, supulingoji motina, išrūpina mums šią malonę ir padeda mums su tikėjimu išgyventi didžiąją savaitę. Meldžiama popiežiaus viešpaties kančios. Verbų sekmadienio vidutinio maldoje. Balandžio 13-osios dienos rytą Rusija įvykdė dar vieną nusikalstamą ataką prieš civilius. Dvejomis balistinėmis raketomis smogė Sumo miesto centrui, kuriame nėra jokių karinių taikinių, tik alėjos, aikštės, įstaigos ir mokyklos, gyvenamieji namai ir bažnyčios, kuriuose buvo rengiamasi verbų sekmadienio pamaldoms. Rusijos smūgio aukos miesto centre buvę paprasti žmonės, žuvusiųjų skaičius nulatos tikslinamas, sekmadienio popietė patvirtintos 32 asmenų, įskaitant 2 vaikų žūtis bei 84 asmenų, įskaitant 10 vaikų įvairaus laipsnio sužalojimai. Verbų sekmadienio rytą, kai tikintieji ėjo į bažnyčią švęsti viešpaties įžengimo į Jeruzalę, Rusija įvykdė siaubingą išpuolį Sumų miesto gyvenamajame kvartale. Toks išpuolis per vieną iš svarbiausių krikščioniškų švenčių ir absoliutus blogis, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha, prašydamas stiprios tarptautinės reakcijos.
Telšių vyskupijos kurija šią savaitę praneša apie sinodinę Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyvą. Gavėnios pradžioje jis pakvietė vyskupijos dvasininkus pasigilinti į tam tikras vyskupų sinodo baigiamojo dokumento temas. Vėliau aplankė 11 vyskupijos dekanatų ir išklausė kunigų pateiktas įžvalgas. Viena iš aptariamų temų – tai dvasininkų ir pasauliečių santykiai, iššūkiai kylantys abipusiam pasitikėjimui. Susitikimuose vyskupas akcentavo maldos svarbą sprendžiant konfliktus, primindamas atvejus, kai būtent maldai skirtas laikas padėjo rasti sprendimus po ilgai trukusių diskusijų. Dekanatuose įvykusiose susitikimuose daug dėmesio buvo skirta ir atvirumo naujybei reikalavimui, pabrėžta, kad užsidarymas socialiniame burbule neleidžia pastebėti pasaulyje vykstančių permainų ir tinkamai jas įvertinti. Dvasininkai aptarė ir popiežiaus kvietimo išeiti į paribus reikšmę. Žmogaus sąžinės, kaip Dievo veikimo vietos tema, svarstė kriterijus, padedančius tinkamai įvykdyti bažnytinę įžvalgą. Kunigų susitikimuose su vyskupu kaip aktuali problema buvo įvardyta tai, kad dalis parapijų nesiekia tikslo padaryti Kristaus mokiniais ten gyvenančių žmonės, o kunigai nesijaučia vykdantys misijinį viešpaties užmojį. Jei nuleidžiamos rankos ir nekeliami viešpaties Jėzaus Kristaus nubrėžti tikslai, tuomet kunigas tampa parapijos bankroto administratoriumi. Ganytojas ragino keisti mąstymą ir kartu su pastoracinė parapijos taryba išsigryninti parapijos sielovadinio veikimo misiją, rašoma Telšių vyskupijos kurijos informacinėme pranešime, apibendrinusiame vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyvą įvykusius sinodinius pašnekesius su kunigais. Balandžio 3 dieną Klaipėdoje buvo paminėtas dvasinės pagalbos jaunimui centro veiklos 30-metis. Nuo pat pirmųjų dienų organizacija siekia kurti vietą, kurioje jaunimas galėtų rasti dvasinę, psichologinę ir emocinę pagalbą. Įkūrėjai stengiasi sutelkti bendruomenę, kurioje jauni žmonės galėtų augti ir įveikti gyvenimo sunkumus. Bendradarbiavimo tarp Kanados ir Lietuvos simboliu tapusiam centrui nuo pat pradžių itin reikšmingas buvo garbingo atminimo prelato Edmundo Putrimo indėlis. Jis ne tik padėjo įkurti šį centrą, bet ir buvo neatskiriama jo sielovados bei dvasinės stiprybės dalis – Per savo gyvenimą, nuolat palaikydamas šią organizaciją, prelatas Putrimas buvo tvirtas ramstis centro veiklai, jo atsidavimas, meilė jaunimui ir šeimoms paliko gilų ir neišdildomą pėdsaką istorijoje. Rašoma dvasinės pagalbos jaunimui centro šią savaitę paskelbtame straipsnyje. Per 30 metus dvasinės pagalbos jaunimui centras tapo ne tik pastogę, bet ir augimo, atradimo, pasitikėjimo erdvė šimtam žmonių. Kiekvienas skaičius čia ne statistika, o istorija. Vaiko, kuris atrado saugią vietą, jaunuolio, kuris pirmą kartą buvo išklausytas, savanorio, kuris atrado pašaukimą padėti. Džiaugiasi centro vadovė Kristina Rutienė, pabrėždama, kad ir toliau bus siekiama, kad centro istorija tęstųsi kartu su tais, kurie tiki, kad širdis į širdį perduota šiluma ir tikėjimas gali pakeisti gyvenimą. Artumo žurnale pradedami skelbti kovo 22 dieną Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje įvykusio forumo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė bendalyvavimas misija skaitytų pranešimų tekstai. Balandžio mėnesio numeryje skaitytojų laukia Agnės Markauskaitės straipsnis, kas nepasiklydo procese. Čia autorė išskiria du dalykus, kurie buvo įvardyti nacionalinėje vyskupijų etapo apžvalgoje, tačiau nesulaukė didesnio dėmesio baigiamajame dokumente. Tai išsiskyrusiųjų antroje santokoje gyvenančiųjų sielovada ir nerimas dėl pašaukimų į kunigystę trūkumo. Tarp baigiamojo dokumento temų nepatekusių į Lietuvoje surinktų įžvalgų sąrašą, ekumenizmo iššūkiai, neįgaliųjų vaidmuo bažnyčios misijoje, dėmesys piknaudžiavimo gale išnaudojimo aukoms. Tai rodo mąstymo pokyčio poreikį, kad išnaudojimo atveju pirmas akcentas būtų aukai, kaip apsaugoti, kaip padėti, kaip užkirsti kelią. Baigiamajame dokumente kompromisiškai pateiktas moterų vaidmens bažnyčioje klausimas iš Lietuvos pusės sulaukė perrėminimo ir vyrų trūkumo bažnyčių suolose įvardyjimo. Galiausiai autoriai į akis krito tai, kad į Lietuvos tikinčiųjų bendruomenės ir į jų sąmonę nėra įėjusi migrantų ir pabėgėlių tema. Manau, vienas didžiausių šio sinodo laimėjimų yra tas, kad bendruomenės įžvalgos metodą atrado daug platesnis žmonių ratas. Kartu, manau, bus iššūkis integruoti šį metodą į savo kasdienių klausimų sprendimą. Reikia skirti dėmesio ir pastangų išmokti to pokalbio dvasioje, kad sinodinis susitikimas sietųsi su malda ir pastanga išgirsti šventąją dvasę ir artimą šalia, o ne virstų tarpusavio argumentų dvikovomis. Ir dar tai vėl puikus būdas įtraukti ir įgalinti pasauliečius. Bent dalis jų tikrai gali atrasti savo vietą, per tai atpažinti savo talentus, pastebėti vienas kito dovanas ir sugalvoti, kaip tas dovanas panaudoti. Rašo artumoje Agnė Markauskaitė, išreikšdama viltį, kad sinodinio proceso tesinys leis atgaivinti ir įgyvendinti tai, ko pasibaigus pirmajam etapui vyskupijose nepavyko išlaikyti. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.